2 Corinthians chapter 1. Paul ko so come irisayo mu na kaangoni Corinth yente unipare ko nguno urong. Mande kembeng. Mande koreteku. No Paul, no ko anutukoro ko nirini Kristo Yesu ko rasangowe unitu no kanowo. No ya topone Timothy ko ya so come nga na kaangarowo. Anutukoro hururu Corinth yente munguno yotengo nguno uyaro. Nguya unipare me tehoren soso akaya mirasina, yo tengo nguya nguno uyaro. Norengo awanani anutukoya uniparaminani Yesu Kristo ngundo, ye samaka-samaka tuo yunori, ne wonde ime yowea. Mande kembenga, anutuko unine wonde rukiso yote. Nondo anutukoro wiho koteno, eneko uniparaminani Yesu Kristo koro anutuyo. Ko enengo ibing, eneko siki nguro simburing. Ko newonde nani rukiso yote nguro simburing. Uhuring kumi noreno tunokininko, newonde nani rukiso yote. Ngunde tini norendo enengo muring howewero, dani uninga kuhuring kate-kate teote ngu newonde rukiso yowato. Peni, Kristo kowesurumi parami korowaro, asa norenguya kowesurumi ngundiro parami korowoyoteto. Unde nange yengo newonde Kristo wore parami rukiso yote. Nore kuhurinka korowo wato tiningo, nguko yengo newonde rukiso yoi, anutuko rambaruru kongo ye yorewea. Ko anutuko newonde nani rukiso yote tiningo, ngungu yako newonde rukiso yoningota, ye kuhuringu korowo yotengo kuno nguno, konde nkanga wango. Ngande ingoteto, ye norea kowe suruming ngu korowo yoteto. Asako anutuko, yeya norea newonde nani rukiso yowea. Ngunde nguroko ngande ingomuko teto. Ko yendo me teyo wango. Hamon, unitopo kuhurinka noreno esia mirako nguno tunokaro. Nguro ingoi. Kuhurin parami hore ngundo, nore noreni umbuto wimbunani hamon oren takaro. Ngunde nguro hamon kumowato, ye ingatowo. Hamon, topempiimi garero kumowato ye ingatowo. Kuko, nguro muri nguko ngandiro. Asa norengo wimbunani nguro kama ingatowo. Hini, anutuko unikumowin yorini otoko wango nguro wimbi nguro ingowato nange. Enendo opiimi hore ngundo nore nuroni kumowero ku nongo noraro. Koime mongo nguya norewea. Ngande hamo ingoteno, ko enendo yate rambaruru kongo norewea. Ye nguya nore samaka nerewero koro hariri tiekembe. Ngunde tiko anutuko unipare parami nguro haririe ingoro nore samaka nirini. Unipare kumimbo norengo anutu yungunango ango. Mande kembenga, holko kemeo nguno howewea. Hamo norendo newonde nani mo hamo-hamo ningu-ningu teoteto. Dokoro anutuko otete sopowero kuro ingo-ingo nani. Rini muri mete hore nguya muri hamo nguya howero. No kongano ke uu nani mete howe wato. Iye unindoro ingo-ingo yemo ke ngu kama howe wato. Anutuko samaka-samaka tuo nunoni ngande tatowo. Ko ye kewero emo muri mete ngu hamo hore howe wato. Peni, norendo mandeka ye weyoro ingoi tondangewero mepemo kiningu kama nakayango teto. Asako itaka mandenguro murin kuminange ingoi tondangeote. Kuko hamon, ngande ingoteno. Imemongo soso ingoi tondangewea. Ngunde ingoi tondangewea ko uniparami Yesu koro na riomo nguno yengo ningu-ningu tewato. Ngunde kembe yendo, norengo ningu-ningu tewango. Nguro konde ingoyano. Asako koretero yeno uyare wano ye inganowo. Munde tero yendo naru irisa kuno nguno o metemu ure wango. Koretero yoro yoro toro tongero masendonia mirako uyaro rohorengoro kanguya yeno mahe wano. Munde maheweko yendo samaka nerero nori juda mirako uyare wano. Kuko yendate ingotengo. Nondo ngundiro kinaya ingoro ke ngu hoe wano peka. Nondo kowene sangani nange hovero mante hamongu kama yero. Narukanata kuno nguno, iyo koya, kinin goya irisirisa yeoteno peka. Munde kinin. Anutuko enengo mandi ngunange hoete. Munde nange no mande hamonange ye imiro teno. Iyo koya kinin goya irisirisa kama yeoteno. Dokoro anutukoro nanguni ngu Yesu Kristo nguko yengo iyo. Koya kinin goya irisirisa kama tuno karo. Kinin. No Silas Timoti Norendo ye keveroemo nanguni nguro Yesu watowo. Kwa anutuko enewore iyo imiraro nange. Dokoro, do mande ka anutuko kusiaro nguko soso nanguni wore iyo ye imiraro nange. Munde nguroko Norendo enewore nguhamo yero anutu hovi hokoyoteto. Anutu enengombo norea yea yorini Kristo kuroyomo konde oteto. Anutuko norero konerero, enengoro kongunde noreno raron. Koyukasurumi nguko o metehore siyo wato nguroro konkembe, ngunewonde nanimo re rotaron. No mande kayewete teno, ko anutu enengombo mande nerini kondere ote. Asa, komo no korin yendemo yeno kanguya kama uyare novo. Uhuri ye yuno wano koro. Hamo, norendo yengo ingondutie konten kamasopo yoteto. Kini, norea yea kokopo tero ningu tewato. Dokoro ye ingondutu me tewore nange konten kangawango.